մենակ մտախոհ տխուր ու ժպտաթախիծ զգացմունքներով լեցուն մազութի համոն կայարանից վերադառնում էր քաղաք։ Եվ կայարանից մինչև բնակարանը նրա մազութի համոյի աչքերը նույն այն ժպտաթախիծ արտահայտությունն ունեին, ինչպիսին, ինչպես հիշում են թերցողը վեպիս երկրորդ մասի վերջից, ունեին նրանք համո Համբարձումովիչի աչքերը կայարանում։ Այդ աչքերի ներսում դեռ գնացքն էր, այդ աչքերի ներսում դեռ հեռուն էր գնացքի, սահմանի այն կողմը։ Համո Համբարձումովիչի աչքերը չէին տեսնում Լորիս Մելիքյանի այդ չարչիական փողոցի ցածլիկ խանութները։ Համո Համբարձումովիչի աչքերում, աչքերի ներսում նա էր, ըղձալին ու երազյալը, երկիրը նա իրի։ Գնում էր փողոցի փոսերից, քարերից ելևեջելով, գնում էր կարքը լույսի գրասենյակի։ Համո Համբարձումովիչը ընկողմանել էր կիսահուշ։ Օրորվում էր Համո Համբարձումովիչի նստուկի նման, կարքի ցնցումներից վեր ու վար ելևեջելով, օրորվում էր Համո Համբարձումովիչի ուղեղում երկիրը նա իրի։ Շիմվում էր Համո Համբարձումովիչի նստուկի նման, նստման կետ էր փնտրում, տանելի գոյավիճակ, Համո Համբարձումովիչի ուղեղում երկիրը նա իրի։ Փնտրում էր, բայց չէր գտնում։ Օրորվում էր, ինչպես աշխարը երբեմն առասպելական այն ցուլի եղջյուրների վրա։ Օրորվում էր, ելևեջում էր անհանգիստ։ Ելք էր փնտրում Համո Համբարձումովիչի ուղեղից սահելով դեպի երկրայինը։ Դեպի գոյացման հեռուներն էր ցկտում, դեպի սահմանիային կողմը, երկիրը նա իրի։ Մտածում էր, որն է նա իրին, ուշինվում էր ուղեղում, ելնում էր դարերի մշուշից։ Հառնում էր Համո Համբարձումովիչի ուղեղից, որ նորից իրականանա։ Ուր, որտեղ սակայն, որ ափերում։ Կանգնում էին, դարերի մշուշից, զառանցանքից ելած, շինվում էին մազութի համոյի ուղեղում քաղաքներ ու ոստաններ։ Ելնում էին Վանը, Բիթլիսը, Մուշը, Էրզրումը, Սվազը, Դիարբեքիրը, վեց վիլայետ։ Նա իրին էր, հին ու հազարամյա, հառնում էր, կյանք էր առնում։ Շինվում էր Համո Համբարձումովիչի ուղեղում, դեպի գալիքի զառանցանքն էր ձգվում։ Մի հանգամանք սակայն ստեղծագործական այդ նվիրական ժամին մնում էր անորոշ, մնում էր, ավելի լավ է ասել, անուշադիր։ Համո Համբարձումովիչի ուղեղի տեսողության դաշտից կարծես դուրս էր մնում, կարծես թյուրիմացաբար հաշվի չէր առնվում մի խոշորագույն հանգամանք, եթե միայն հանգամանք կարելի լինի համարել մեր նկարագրած քաղաքը, որում ապրում էր հենց ինքը մազութի համոն։ Նման էր, եթե անպատվաբեր չէ այդպիսի համեմատությունը, Նասրեդդին Հոջայի հայտնի առակին։ Մոլան Նասրեդդինի նման Համո Համբարձումովիչը մոռացել էր կամ մոռանում էր հաշվել իրեն, կամ իր նստած երկարական չքերուն, այսինքն նա իրյան այդ քաղաքը։ Հասկանում եք, կյանքի ու մահու այդ ճակատագրական ժամին Համո Համբարձումովիչի տիեզերապարփակ ուղեղը կարծես մոռացել էր ամենաէականը, մոռացել էր այն, ինչ, ինչպես ասում են, իր Համո Համբարձումովիչի քթի տակ էր գտնվում։ Գուցեև չէր մոռացել, բայց փաստը մնում էր փաստ, և այդ փաստն այն էր, որ Համո Համբարձումովիչի ուղեղում, ուր շինվում էր, ելնում էր տարիների փոշուց ու ձգվում էր դեպի երկրայինը, դեպի աշխարի երկրային հեռուն երկիրը նա իրի, այդ ճակատագրական ժամին բացակայում էր ոչ միայն այդ քաղաքը, ուր առաջին հերթին ապրում էր հենց ինքը մազութի համոն, այլև ամբողջ սահմանի այս կողմը։ Պատկերացնում եք, ամբողջ սահմանի այս կողմը կարծես ջնջել էր չարաբաստիկ մի ձեռք Համո Համբարձումովիչի տիեզերաշեն ուղեղից։ Եվ Համո Համբարձումովիչը ոչինչ, չէր անհանգստանում։ Չնայած հասկանում եք, Բերթին, չնայած Վարդանի կամուրջին և Առաքելոց եկեղեցուն, չնայած հին ու հնամենի բոլոր այդ նաիրյան հրաշալիքներին, Համո Համբարձումովիչի տիեզերաշեն ուղեղը մի տարօրինակ համառությամբ անտես էր առնում, ասես համարում էր չեղյալ սահմանի այս կողմը։ Ω, գիտեր, հասկանում էր մազութի համոն, որ այստեղ չէ, որ իր հանճարեղագույն ուղեղից սահելով պիտի միս ու արյուն առներ, կերպավոր վեր հաստատ գոյանար երկրային երկիրը նայիրի։ Թող չկարծվի, սակայն, որ Համոհամբարձումովիչը միամտաբար էր այդպես մտածում։ Ոչ։ Այդպես մտածելու համար Համոհամբարձումովիչի ուղեղը ինչ խոսք որ ուներ հարգելի պատճառներ։ Նման պատճառները պոլիտիկոսների բարբառում կոչվում են քաղաքական պատճառներ։ Բայց եվ այնպես ընթերցող, ով իմանա։ Միթե հասկանում է արևը, որ ինքը կենտրոն է մի ամբողջ համաստեղության։ Կարծում եմ, որ սխալված չպիտի լինեմ, եթե ասեմ, որ ոչ։ Այսպես էլ Համոհամբարձումովիչի ուղեղը և հենց ինքը մազութի համոն ինչ իմանար։ Եվ այն էլ ճակատագրական այդ օրը։ Ասում ենք ճակատագրական, որովհետև այդ օրը, ի բացառյալ բոլոր վերոհիշյալ դեպքերը, Համոհամբարձումովիչի կյանքում, ավելի լավ է ասել, մազութի համոյի ուղեղում կատարվեց և մի այլ, ավելի քան նշանակալից, գեր ճակատագրական, դեպք ասեմ, չգիտեմ, թե, անսպասելի մի տիեզերացնցում, որի հետևանքով տարօրինակ մի տեղափոխություն կատարեց Համոհամբարձումովիչի ուղեղում երկիրը նայիրի։ Բայց այս մասին արդեն հարկավոր է մանրամասն խոսել։ Համոհամբարձումովիչը, ինչպես ասացինք, կայարանից վերադառնում էր տուն։ Ուղեղում, դե երբ էր Համոհամբարձումովիչի ուղեղը իրը եղել։ Ուղեղում, կրկնում ենք վերջին անգամ, Նաիրյանն էր, հավիտենականը։ Ուղեղի մշտնջենական եղջյուրների վրա օրորվում էր ծանր երկիրը Նաիրի։ Այդպես էլ հասավ իր բնակարանը և անցավ իր առանձնասենյակը։ Առանձնասենյակում նստած էր իր անզուգական դուստրը, Սևաչիա պրիմադոննան։ Սևաչիա պրիմադոննան արտասվում էր, գլուխը ձեռքերի մեջ առած, արմունկները գրասեղանին։ Մոտեցավ, գրկեց տստեր գլուխը մազութի համոն։ Ուղեղում Նաիրյանն էր դեռ, և ոչ անձնականը։ Ուղեղի եղջյուրների վրա դեռ նստած էր ծանր երկիրը Նաիրի։ Մոտեցավ, ձեռքը բնազդաբար իջավ ցնցվող ուսին Սևաչիա պրիմադոննայի։ Սևաչիա պրիմադոննա խոսելու փոխարեն արցունքով ցուցամատով ցույց տվեց մոր ննջարանը, մազութի համոյին։ Գնա այնտեղ, ասաց արցունքով ցուցամատը մազութի համոյին։ Համոհամբարձումովիչը կարծես զգաց, հասկացավ կարծես մազութի համոն քստմնելի մի բան։ Ուղեղում, ուղեղի եղջյուրների վրա երերած անհանգիստ երկիրը Նաիրի։ Համոհամբարձումովիչը զգույշ, ինչպես գողը մոտեցավ անգինաբար սեղով Նայի ննջարանին, կռացավ, բանալիի ծակից ներս նայեց, անգինաբար սեղով Նայի ննջարանը մազութի համոն։ Օրորվեց, ուղեղի եղջյուրների վրա թպրտած անհանգիստ երկիրը Նաիրի։ Օրորվեց, թպրտած անհանգիստ Նաիրի երկիրը, ցատկելով ուղեղի եղջյուրների վրայից, ցատկելով ուղեղից նստեց Համոհամբարձումովիչի ականջներից բուսած պոզերի վրա։ Եվ այդ տարօրինակ երկար, հոր ականջներից ընտանեբար բուսած պոզերի արանքից, մազութի համոյին գաղտագողի մոտեցած, նրա ետևը շնչասպառ կռացած Սևաչիա պրիմադոննան տեսավ մազերը, կռնակը և սպիտակ նստուկը քաղաքի պարետի, բարձրահասակ սպայի, որին, նկարչական մի շքեղ կոնտրաստ կազմելով, քնքուշ փաթաթվել էին պղնձագույն սրունքները անգինաբար սեղով Նայի, իր, Սևաչիա պրիմադոննայի մոր, Համոհամբարձումովիչի անզուգական կողակցի։ Այո, որն էր Նաիրին։ Նա այնտեղ էր, Համոհամբարձումովիչի ուղեղա ընտանեկան եղջյուրներին ներողություն, պոզերին նստած։ Սնում էր նրան Համոհամբարձումովիչի ուղեղը, որպես մի իրականացած պերպետում մոբիլը։ Գերմանական հայտնի գիտնական Հելմհոլցի նշանավոր թեորիան հերքելով, անհատնում երրանդ, իրա տերմինալոգիայով ասած, ազգային էներգիա էր մատակարարում իրեն ու ամենքին։ բայց այստեղ հարկավոր է արդեն, ինչպես ասում են, փակագծերը բանալ։ Հարկավոր է ասել, որ Համո Համբարձումովիչի ուղեղ ասելով, պետք է մոտավորապես այն հասկանալ, մենք մոտավորապես այն ենք հասկանում, ինչ որ հասկանում են իդեալիստ փիլիսոփաներից ոմանք «ես» ասելով, «տիեզերական ոգի», տվյալ դեպքում իհարկե Նաիրյան մասշտաբով։ Իհարկե Մազութի Համոյի ուղեղն է ապես մի մասնիկն էր միայն կենտրոնա ուղեղասարդի, Նաիրյան այդ տիեզերական ոգու, որ շուտով իր դիալեկտիկական զարգացման սինթեզին հասնելով պիտի իրականանար օրերում ու տարիներում, որպես հազարամյան Նաիրա արքայություն։ Նրա այդ տիեզերական ոգու Նաիրյան մասշտաբով գերագույն սուբստանցիան էր ընկերությունը, այսինքն կենտրոնա ուղեղասարդը, և այդ տիեզերական ոգու Նաիրյան մասշտաբով մի մասնիկ նրա Համո Համբարձումովիչի ուղեղը, տեղական սուբստանցիան, և այդ տեղ էր ահա Նաիրին, Համո Համբարձումովիչի այդ հանճարեղագույն ուղեղում, այդ տեղ էր, շինվում էր այդ տեղ, լրացել էին օրերն ու ժամանակները, ուղեղայինն արդեն երկրայինի պիտի փոխվեր, ուղեղայինը պիտի իրականանար։ Եվ այդ իրականացումը, ինչպես տեսանք, սկսվեց բավականին տարօրինակ, սկսվեց արմատից։ Առաջին հերթին, ինչպես տեսանք, արմատը, այսինքն Համո Համբարձումովիչի ուղեղային եղջյուրները, այնքան անսպասելի կերպով փոխվեցին ընտանեկան ամենասովորական պոզերի։ Բայց ով չունի, մտածեց Համո Համբարձումովիչը մտաբերելով Արամ Անտոնիչին, գավառապետին իրան, հազար-հազարին։ Մի ժամ չանցած մոռացավ, չեղյալ համարեց այդ ամենը Համո Համբարձումովիչը։ Տեղ չկար ուղեղում անձնականի համար։ Ուղեղում տիեզերականն էր, Նաիրյանը։ Քնեց, կամքի երկաթե ձեռքով սրբեց ուղեղից անհաճո միջադեպը։ Երազում գնացքներ։ Նաիրյան ուժերով բեռնավոր, երազում թռչում էր գնացքը անկարելի հեռուն։ Բայց հաջորդ առավոտ, երբ դուրս եկավ տնից Համո Համբարձումովիչը և կարկ նստելով ուզում էր լույսի գրասենյակը գնալ, անսպասելի կերպով կարկը չշարժվեց։ Ձիերը քարացած նիոբեների նման տեղերում մնացին։ «Ինչ կա?» հարցրեց Համո Համբարձումովիչը անհանգստացած։ Եվ դեռ չէր լսել կարապանի փնթփնթոցը, երբ նրա Համո Համբարձումովիչի ուղեղից սահելով խուժեցին փողոցը, կանգնեցին իրականացած Համո Համբարձումովիչի ուղեղաընտանեկան եղջերապոզերը։ Փողոցի մայթերից ձգվեցին դեպի ինքը կենթանի եղջյուրներ, բազմագլուխ պոզեր։ Եվ ահա հազիվ էր գլուխը դուրս երկարել կարգից, շրջապատեցին, լեզու առան հանկարծ այդ մարմնավորված եղջյուրները, ներողություն, պոզերը։ «Աղա, մզի տեղ, մզի խաց, մզի խաց, մզի խաց», խոսեցին բազմաձայն ու բազմագլուխ կենթանի եղջյուրները, այսինքն պոզերը։ «Որտեղից եք?» մեքենաբար հարցրեց Համո Համբարձումովիչը բնազդորեն, երևի գլխի ընկնելով, որ ինչ-որ առնչություն պետք է լինի դրանց և իրա, այսինքն Համո Համբարձումովիչի ուղեղաընտանեկան եղջերապոզերի մեջ։ «Որտեղից եք?» հարցրեց Մազութի Համոն։ «Բասենա, բասենա, սենա», խոսեցին, հազար բերանասին, խուժեցին ուղեղը։ «Գաղթական են, սահմանեն են փախե», պարզաբանեց կարապանը Մազութի Համոյի։ Խռնվեց, խառնվեցին իրար, ուղեղից սահելով ետ նորից Համո Համբարձումովիչի ուղեղը խուժեցին եղջյուրներն ու պոզերը։ Ուղեղում հաստատ ու մարմնավոր Նաիրին էր արդեն, երկրայինը, կարկ, կարապան, բարձրահասակ սպա, անգինաբար սեղովնայի պղնձագույն սրունքները, գաղթականներ, բասեն։ Ձեռքը քաշում էր կարապանի թևից։ Կարգի մեջ հասակովը մեկ կանգնած արդեն լույսի գրասենյակն էր գնում Համո Համբարձումովիչը։ Ուղեղից ելնելով արդեն դիմավորում էր նրան գրասենյակի դռներում ընկեր Վարոդյանը, փափախավոր։